Počúvate Táračky, podcast potulného dividla J plus T.
Ja som to pridal tak, aby bolo počuť od všetkých strán.
Nie, ty si to spravil tak, aby si mal hlavne válov pred sebou.
Áno.
Hlavne si napchal tvoje črevo.
Ja som sa prišiel najesť hlavne. Ty
kokos, to je sila. To je hamba, to ty
ješ.
Máš černú eperu. Když tam nejakú černú eperu, to už môžeš nahrávať. Už je, akože, to je najlepší, už lepší zemia nevyleze.
Veď ja to
najlepší nahrávam. Bolo tam pri tých kozách
ja
a už, je, už, modno, to... už nic múdrejší neučuješ.
Zemiaky,
rýža,
krumpel, rýža.
Tak potom si tam mal jesť, čo by si potom jedol?
Ja som jedol napríklad som jedol brinzové pyrohy.
No bohem.
Ale bez slaniny. Bez oného.
To je bomba.
Idiot. Takže dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer, to je podľa toho, keď nás počúvate. Náš podcast potulného dividla je plus T, naše táračky, kde tárame a zabávame sa o rôznych veciach s rôznymi zaujímavými, veľmi zaujímavými ľuďmi. No a dnes sme zavítali až na ďaleké záhorie.
No povedzme si pravdu, že prvý podcast sme robili mimo chalúbku strička, to má teraz tento.
Ale my sme v chalúbke teraz strička Ivana.
My sme teraz
a to strička, keď to ma stále nechaj, lebo to raz to nedopadne dobre.
Raz to ale tak zatiaľ sa neozval nikto, že by bol, vieš, mám za domom škôlku, je to chalúbka strička Tomá.
Tak a potom je ešte jedna kniha, 10 malých
černoskov. Sme v Senici, ale nie v tej Bystrickej, ale teda na Záhori a sme, ako sa toto nazýva?
Osuské.
Ale ako sú to kopanice?
No začínajú, toto je... Tuto je hranica medzi Záhorím a Kopanicami. Tečie rieka Myjava a ten tá geograficky, ale aj nárečovo rozdeľuje tento slovenský národ na Kopaničáru a Záhoráku.
No a nám sa práve ozval náš host, teda host, náš host. My sme teraz hostia u neho. Ivanko Fodor.
U nich vlastne.
U nich, ale tak
aj Ivetka.
Ivetka. A môže sa aj ona kľudne zapojiť, my budeme iba radi. Lebo obidva to... ste vlastne divadelníci, nie?
Tak, herec, herečka, dokonca režisér, spisovateľ, nestor divadelníctva v Senici a prilahlom
ale
okolí.
On je...
Dojičkos.
Dojičkos, no, áno.
Aktivista, vedúci záhoráckého divadla a Dojičkos.
Áno, a väčší pankáč.
Väčší pankáč.
Ja si to poznal.
Čo, ako, a keď nemáš
ako,
tak...
Názorovo, ako
názorovo,
poznal,
jasné,
si ma ako...
Tak,
toto
ja som preto začal s tými kopanicami, lebo mňa to vždycky fascinuje, že u nás, keď je...
Tak u vás sú lazy.
Lazy.
Kopanice tam sú lazy.
No ale to je, vieš, keď niekde prídeš a tak ja som z lazov, tak ježiš, lazník. To znie ako tak pejoratívne, ale keď povieš kopaničiar...
Tak to je akože hrdosť.
To už to je hrdé. Niekto povie, že si z kopanic, vieš, to
bol...
Z kopanic bol Štefánik a neviem, kto všetko ešte, no. Tak ako to je? Čím sa lyžia lazy od kopanic?
Neviem, či sa ríša lazy od kopanic, ale vím, či sa ríša možno Záhory alebo Záhorie od kopaničáru. Lebo keď som bol malý, tak mama vždy mi naložila plný tanier a povedala, že a čus dostal jak kopaničár. Čiže tí kopaničári asi veľa pracovali, asi víc než tu na Záhory sa asi nemuselo toľko drýť. Takže sa počítalo s tým, že musia aj veľa zjesť, aby vydržali.
Aby vládali.
No.
Tak.
Možno jedlo iba raz za deň.
Ozaj, no a toto si vieš, na to rozdiela,
ne, času?
Toto zješ, ale za celý deň, vieš, a ty keď som zošrotoval, nie, tak už potom to bolo...
Bolo také jedlo, bolo špeciálne záhorácké, teda neviem, možno, že to poznáte aj vy. Volalo sa to šumajster a to bolo teda, akože myslím si, že kalorická, ale aj taká bomba, akože že keď si zjedol tú kašu, ten šumajster, takže s tým si mohol fungovať celý deň a moja žena vám vštupoví recept.
To bude niečo.
To sú jačmené krúpy.
Aha.
A fazula.
Aha.
A teda dávajú tam buď slaninku alebo niečo, nemusí sa, a opražená cibulka sa na to dáva. Ale podľa mňa to je také zimné jedlo, lebo je také silné, síte.
To znamená, že je to taká
to
maglanica, čo moc dobre nevyzerá, ale keď to zežereš, Celý deň vydržíš.
Ale nie sme tu len o receptoch, aby sme sa zhovárali našich starých materí.
Poďme teraz tak na vážno, že čo si ty myslíš o vtipoch o záhorákoch?
Tak jak nič, o záhorákoch... Pravda, však práve, tak jak vtipu o záhorákoch je strašne moc, ktorí si možno vyprávajú východňari a my zase si vyprávame o východňaroch, tak my na záhori zase si vyprávame vtipy o búranoch. A to je tu na jedna dedina, Búre, Borský Mikuláš. Je to taký, jak by som to povedal, no, prehadzovanie z jedného pleca na druhé, akože týchto, tohoto problému, že každý sa toho chce, akože on nemá byť cieľová skupina tohoto vtipu. Akože.
Borskom Mikuláši si práve začali brúsiť na žíky.
No ale bol tam napríklad vtip, že asi je to o záhorákoch pôvodne, ale my tu vypravíme vtip, že prečo búrani kopú dve studne? No pretože jednu majú na teplú a druhú na studenú. No a prečo zavírajú na noc tí dekle? No aby nevytekla, keď sa zemegula otáča, aby nevytekla voda. Takže to je o buranoch a možno druhý to vyparová o záhorákoch, lebo záhory je údolí UDH, znamená údolí dutých hlav.
No ale na to, že to je údolí dutých hlav, tak sú tu, je tu kopec dobrod. Napríklad ty chováš kozy, hej? A my teraz, ono keby to mali možnosť tí ľudia vidieť, hej, tak sú tu samé dobroty a dobroty práve, že z kozieho syra sú úžasné, sú fantastické, škoda, že nemôžete ochutnať, ale my ich ochutnáme za vás a vy nás snažíme sa aj vynikajúci chlebík, je tu dokonca aj domácu takú, že jablčkovú máme u nás, je to Calvados.
Akurát, že Calvados je asi prepálené víno, také, čo sa nepodarí nejakému vinárovi a potom sa, to je originál Calvados asi francúzsky. Zrejme recept. A toto je priamo akože kvasené z jablčok, čiže to je asi no, jablčkovica, to asi není Calvados. Ale možno, že ľudovo sa tomu tak u vás hovorí. Ja viem, že...
Calvados,
no. Rozumiem, no.
Takže vynikajú sa dobroty. A kozy, apropo kozy. Čo ťa viedlo práve k chovu tohto krásneho?
A mňa zaujíma tá otázka, že ty si asi
zvierať, a
úžasne, chlapec mesta, nie?
No a úžasne počúvajú tie kozy, lebo počúvajú ťa na mená. Dokonca máš capka, ktorý ťa počúva na mená. Boli sme teraz pri dojení a pri tom dojení zavoláš na tú kozu, na danú kozu a daná koza príde.
No niekedy. Akurát sa podarilo vtedy raz. No,
podarilo sa, no.
Bolo tma a boli osvietené, takže boli trošku dezorientované.
Asi možno sa chceli ukázať do očí inostráncami. No. Cudzincami, aha, to je nejaký z iného okresu, zavolá na nás a ukážeme, že sme poslušné.
Ja som to poslušné. V znamení Kozorohu, takže asi to mám Kozoroha narodený, takže asi to mám také predurčené, ale niekedy v začiatkom 90. rokov som si čítal o hercovi Adamovičovi, ktorý choval vraj na balkóne doma kozu a vyliečil sa z rakoviny, alebo teda pomohlo mu to z rakoviny sa dostať. A potom teda sa pokúsil, ako vtedy mnohí herci skúšali podnikať a mnohým sa to nepodarilo, tak aj jemu sa nepodarilo, že vlastne rozbiehal v Radkovskej doline na juhovýchode Slovenska, to bolo myslím veľkú koziu farmu, alebo teda takúto biznis doviezol stovky alebo tisícky kôz z Bulharska, z Rumunska, neviem odkiaľ to všetko mal, tuším z Bulharska. A miestni tiež pomáhači, čo ich tam zamestnal, tak ho všetko ožebráčili. Tak to ma tak trošku možno inšpirovalo a tiež som sa pokúsil nejakú takúto farmičku založiť, ale nakoniec to skončilo tak, že dom, ktorý sme chceli a prvý takýto, túto kúsok vyššie na Mijave, kúpiť, tak sme sa ho potom zdali, pretože banka, ktorá ponúkala úvery vtedy, alebo všetky banky, na 23% bola úverová vtedy tá miera. Tak chvála Bohu, že nám tu asi sme mali slabý ten,
príjem. Jak sa
to povie, ne príjem, ale ten podnikateľský zámer slabo vypracovaný, respektíve žiadny. A vtedy akože o kozích farmách nikto ani nechyroval, niekde najbližšie vo Francúzsku a nebolo internetu ani ničoho, takže to ako každý si ťukal na čelo, že čo s kozami ideš podnikať, takže Chvála Bohu, sme nedostali úver a tým pádom sme ani neboli prinútení skrachovať ako pán Adamovič.
A možno si to mal zakryť, že pod iné kozy a to by si dostal úver. Vtedy to bolo.
No vtedy bolo také, že voľné, dalo sa všetko možné skúsiť.
No ale ja som teda teraz v šoku z toho, že ty si nie chlapec z mesta. Ja som,
z Dediny pôvodne, ale prišli sme sem akože do Senice. A
Senica je mesto.
A zase sme utiekli z mesta. No áno, je mesto. No.
Aha.
A to je jedno. No, tak.
Čo vedie človeka k tomu? Ale žil si v Senici, žili ste v Senici. Mm-hmm.
Žili, ale není to jedno, lebo on tam síce bol do 10 rokov, ale úplne to je pre neho taká srdcovka, že tam je taký vrch, že Zámčisko. A to robilo jeho otec, že keď sme niekam išli.
Do každej divadelnej hry pichnem Zámčisko,
sme boli, keď sa dá. Že Ivko, a je videl táto Zámčisko, kúkaj, on to robí to isté. My sme bárde aj v Bystrici Banskom, povedal, že ja vidím Zámčisko, hen tam tým smerem.
Ne, môj otec bol na dovolenke v Grécku, poslal pohľadnicu a som sa ho potom pýtal, keď sa vrátili tou loďou naspäť, lebo to išli taká putovná z toho pojadrane, že či videl tá Zámčisko, lebo všade, kde bol, tak sa otočil niekde v Tatrách, že a tým smerom je Zámčisko. Ako.
Aha.
Ten lokál patriotizmus je taký silný, takže ja to mám tiež tak v sebe, akože po ňom. No.
Tak ja som z dediny a Ďurko je z dediny a nikto z nás nemá takú chuť kúpiť usadlosť a začať sa venovať. Že
ja neviem, čo to možno, že to bola blbosť, no tak možno, že to za chvíľku nezvládneme a budeme to musieť predať a skončíme niekde na dlažbe alebo na byte. No.
No ale za chvíľku.
Ale zatiaľ sme tu. No.
Koľko sa tomu už venuješ?
Tak tomu tým kozám, odtedy, čo sme sa to presťahovali, to sme teraz tretí rok, ale už tie kozičky tu máme asi, ja neviem, 6-7 rok, aj keď sme to mali ako chalupu. Ale to sme len tak pomaličky začínali a teraz už máme toho viac. No tých, akože máme 7 koziček, lebo 8.
To sme robili sír v meste, to nadojil a dávali sme to do mrazáku, lebo sme mali iba 2 kozy.
Uh-huh.
A každý tretí a to sme si len tak pre seba, sme robili sír.
No teraz už môžeme aj niekomu podarovať alebo sem tam na čierno predať, pretože oficiálne tú licenciu nemáme, ani sme ju neskúšali vybavovať, lebo viem kamarát, čo má firmu, čo má takúto farmu a má 60 kusov kôz, asi približne nejaké ovce a tak ďalej a chodí to teda predávať do Bratislavy, tak má teda rádovo asi troj- alebo štvornásobnú rozlohu tej farmy, aj tých pozemkov, aj teda tých kôz, tak musí mať minimálne 5 miestností, ktoré sú vyhradené tej mliekárni, skladom, expedícii, chladeniu a čo ja viem čomu. Takže to ja by som celý tento dom mohol zavrieť, aby som vyhovel slovenským úradom, ktoré postavím sú pápežskejšie než pápež.
Áno.
Čiže viac menej by bola s tým väčšia oštara.
Hoci kam by si išiel do Španielska alebo nevím, kde do Riti a uvidíš to tam alebo na slovenských týchto salašoch, kde to proste robia brindzu. A je to povolené, ale keď chceš takúto farmu urobiť doma, tak nestačí ti jedna mliekareň a jeden nejaký sklad alebo ladnička. Ty musíš mať 5 alebo 7 alebo kýho frasa miestnosti, aby si naplnil literu zákona.
Takže to nie je tak, že teda si ťa tu všetci hýčkajú, že chceš sa starať sám o seba a že tu chceš
prinášť. To je také, že my sa síce nadreme a máme popri tom normálne zamestnanie, ale uvidíme, že jak dlho vydržíme. Zatiaľ mňa to teda baví, moju ženu moc ne, a občas, ale občas zase keď vidí, že je záujem o ten sír a že teda ľudia si to chvália, tak snáď to trošku poteší aj ju, že teda mi každý deň nenadáva, ale už len každý druhý.
A tak vždycky všetko, čo človek robí s láskou, tak a teda vidíš výsledky, no? Tak zrazu to má ten zmysel.
Áno, lebo teda divadlo hráme raz za mesiac, alebo raz dvakrát do mesiaca, že nás začapšajú a tady za sír nám ďakujú každý deň, keď spravíme. Takže to máme na miesto potlesku.
A ty ďakuješ kozičkám, lebo však...
Áno, preto je, keď zbadajú v rukách moju palicu, tak...
Lebo hovorí sa tak, že v podstate... Ty ideš do obchodu, kúpiš si niečo, kúpiš si nejaký výrobok a ja neviem, vajíčko, sír, čo ja viem, klobasu, ale ten, ktorý to dorobí doma, tak musí sa dennodenne starať o ten
statu.
Čiže tej sliepke niečo hodiť.
365 tomto, dní do roka a každý deň. No.
Samozrejme. A toto je...
To keby si človek spočítal, treba ja chovám ešte aj husy, aj morky, treba aj sliepky máme, na vajce, tak keby si to človek spočítal, že koľko do toho dá energie, tak tú hus nepredáš za 30 eur, ale za 100. Za 100 ti to nikto nekúpi. Kúpiš ju potom za 5 eur v onom, v mrazáku, v Tesku, takú kačicu kúpiš za 5 eur, alebo teda kilo asi možno.
Kilo.
No, to je jedno, ale...
A možno aj nie.
Ale to chovajú vo veľkom, zavreté vo veľkých halách, a tie zvieratá nevideli slnečné svetlo, ani nevideli zem. Ani trávičku nevideli.
Tak určite iné zviera je z chovu, ktorý je voľný.
To ja som minulý rok kúpil.
To bežný človek nezistí.
No však áno, ten tú chuť nerozozná. Ale ten, ktorý to má možnosť rozoznať, tú chuť, respektíve potom aj snad nejaké zdravotné benefity z toho sú, teda ešte sme ich nezistili na sebe, možno sú, možno prídu, že prežijeme o jeden deň dlhšie než tí ostatní.
Budeš dlhšie platiť dôchodok.
Čo jedia to hormonové meso. Ale áno, ale to som chcel povedať, že tie zvieratá, ja som kúpil minulý rok 10 moriek vo Veľkochove, tuto v Smolenicách. To neviem, či tam môže byť taká reklama.
Môže byť.
Kde majú tisícky v tých veľkých bývalých kravínoch, majú tisícky týchto moriek. Áno, a oni predávajú staršie, mladšie a tak. Ja som kúpil asi 2,5 kg a potom sme ich dochovali do 12 kg. To boli len morky, nemoriaci. A ja keď som ich doviezol a vysadil som ich von, oni boli z tej haly naučení, že len vodu piť a zobať ten granulát, čo dostávali. Tú zmesku. No ja som ich vysadil a oni 3 dni takto, no škoda, že to nevidia diváci, teda či poslucháci nemôžu, takto stáli a pozerali sa okolo seba, že čo to je, že tráva zelená, že oni sa môžu prejsť, že nemusia to tlačiť stovky na jednom mieste, že proste majú voľnosť. A za 3 dni sa rozkúkali a normálne sa začali pásť a boli jak normálne zvieratá, ako ostatné sliepky a toto. No to takže sa prispôsobili.
To isté, my sme mali napríklad so sliepkami, lebo my sme chovali aj takedy. Teda rodičia chovali, ja som sa tak len prismrzal, bo aj starí rodičia chovali každého, tak sliepky sa aj mňa chovali, áno. Narastol som za pekného moriaka. Ale to, že presne sliepky sa kúpili, sliepky sa vysadili a sliepky nežrali zrno. Nevedeli, čo to je. Nežrali zrno, nežrali zelené, iba pozerali a najprv sa museli prechovať tým granulátom, tými blbostiami,
postupne ktoré sa tam boli.
A do toho sa im sypalo zrno a zrno nechávali, ale postupne začali zrno žrať a všetko. Ale do týždňa už boli spamätané také, že normálne. Nič iné sa im nedalo, iba potom zrno.
A tak už ale to je tým pádom pozitívne, že vlastne to isté sa stane aj s ľuďmi, nie? Že keď sa spamätajú.
Akurát na to som chcel naviazať, že proste tí ľudia takisto...
Není to náhodou konšpiračná teória? Zase pne u toho.
Tí ľudia nevidia za hranice a žijú v klietke a možno, že oslobodiť svoju myseľ a naštartovať samostatné myslenie. Nie to, že ťa niekto niekde vedie, alebo dokonca médiá ťa ovplyvňujú. Človek by si mal utvoriť vlastný názor a naštartovať si také svoje vlastné zdravé sedliacke myslenie a povedať si, že a toto by naozaj bolo možné, takáto hlúposť.
Alebo, a to je ešte lepšie riešenie, ja to teraz praktizujem, už 2 mesiace som nevidel televízne noviny.
Ty?
To my vôbec nepozeráme.
Ty si nevidel televízne, ja neviem, lebo...
To my už rok, alebo rok a pol. Týmto,
ako ja televízne noviny takisto nesledujem.
Ty pozeráme len správky.
My to nejde.
A dneska sme pozerali Vinetu a tretí díl a normálne aj s slzami vybehla. No,
to vždy.
Ja? V tom, ale vieš, v ktorom momente ma dneska dostali? V tom momente, keď Vinetu umrel, ale tesne predtým dobehol jeho... Verný kon, hata titla a dali záber na neho. Že je to, nemé zviera má viacej pochopenie, jak tí ľudia.
A to je občas pravda. Že to nemé zviera má viacej pochopenie.
Ja som to tiež minulé pozeral. Mňa dojali vtedy, keď teda ten Vinetu zomieral a bola tam tá retrospektíva a buchli tam reklamu. Tak to ma teda dojali.
Máš to preto kúkať na STVčky, to je bez reklamy.
Ja pozerám iba počasie. A pozeral som aj dneska, že ako bude dneska v Senici, že či tam
vyzeralo, že bude pekne a že bez slniečko.
Že už krásne. Sa to tak aj rysovalo po obede.
Ale utvrdil som sa aj v tom, že naozaj predpoveď počasia vždy vyjde, naozaj tí ľudia vedia to, furt sa trafia do počasia, len sa netrafia do krajiny.
Alebo do dátumu.
Alebo do dátumu, to je jedno. Ale keby sa predpovedalo počasie, že retrospektívne, že ako bolo. Mm-hmm.
A to by možno bolo zaujímavé, by že by naozaj večer o 8 išlo počasie ako bolo.
No, nie, ja ako som a to je parketa to pre vás, chlapci.
A to by bolo nomer...
To je parketa pre Medzibrod.
Ale to by mohlo byť jak typovanie, víš, že jak to bolo, jak to dopadlo, tak ty...
Áno, ale počúvaj, ale, ale rok dozadu. Ale rok dozadu. A nech si spomína každý, že ako bolo.
A to by nebolo.
A či bolo dobre?
No.
Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T.
Že teda je to až taká romantika takto na samote? Pre tých, čo sa akože rozhodujú.
Ja, že by... ja som chcela povedať tomu, že ma to nebaví. To není správny výraz, že ma to nebaví.
Čo?
No to, že sme tu, akože každý deň robíme tie isté veci, že robí, ja robím sír, on dojí a proste ma nás všetky tie zvieratá, lebo chcem byť sám.
Hlavne nemôžeme nikam ísť. No.
Čo sa týka mesa, áno, že chcem byť sebestačný, ale akože ten sír a že je to zdravé a blablabla.
Tak má to, všetko má svoje pre a proti.
Ale
no.
To není, že ma to nebaví. Strašne to človeka pripúta k tomu domu. A to mi na tom vadí, lebo ja nejsem rada na jednom míste. Ja proste mám rada taký voľnejší pohyb.
Ty máš tu cigánsku krev, pardon, ty máš tú menšinovú krev.
Ty netre.
No.
Ale akože fakt, my niekde sme, áno, a teraz už, za, už prichádza
marginalizované
nejaká hodina, sedma, áno, nejaká, a už... Už je zle, lebo musíme rýchlo, on má koze, proste ideme dojít. A
dneska sme zameškali, už sme
a ze všetkého je, a potom sa stávajú aj tie veci, že niekde je celkom fajn, ale začína to byť potom také aj, že taký stres.
Toto sa, že, toto že sa, musí, toto sa vraví, že to je daň za zdravú výživu, za zdravý život.
Asi ja, no.
Lebo my... Ne,
neviem, či to je zdravitný v životný štýl, to čo my žijeme, ale... Pokúšame sa aspoň chvíľu, no.
To, že si dochová, že si dopestuješ, že máš.
Ale možno, že
to
celý život nevydržím, rozumieš?
Ale ako ja som rada na druhej strane, že máme meso, že čerpáme svoje meso.
Naši starí rodičia vydržíme.
Ale ešte jedna odvrátená strana, to
nemali
bolo
toľko lákadiel.
Ne, to bolo hrozné.
Nemali Facebook, že dojíš a pritom kúkaš do obrazovky,
keď
do
sme,
telefónu.
Keď sme tie zvieratá začali zabíjať. Napríklad, áno. Uh-huh. Však môj muž si nemá problém vyrastal na dedine, jedno ho to naučil jeho otec, on nemá problém zabiť zviera, akože, ale však zabije ho preto, lebo ho chceme zjesť. A s tým to majú strašne veľa ľudí, s tým má problém, že on si dopestuje, dochová, ale keď to má zabiť, tak proste není schopný.
Niekoho si zavolá na to.
Ale aj má k tomu citový vzťah. My sme napríklad mali dve prásce, Budkačík. A keď sa išli zabíjať, to bolo hrozné. Ale ja víš, čo bol najväčší vrchol?
Budkačík, Dubkačík.
Najväčší vrchol bol, že tí morky, jak vyprával, že aké sú nemožné. My sme ich išli zabíjať a on donesol tú morku. Takto ju nesol v náruči a tá morka takto opretá o jeho plece.
Aha. Ja no to boli tie brojlery také sprosté.
Ale to neboli sprosté. Ale oni boli, jaké to bolo hrozné, že potom, že ona ti tak verí, ona ti tak tam leží a ty ju proste sekneš. A teraz sa to bije proste v ľuďoch, ktorí nevyrásne na tie deni neberú, že zvíra je len meso, áno. A akože s týmto sa aj vysporiadať, však to vôbec není sranda.
Ale ja som sa potom s nimi vyprával, keď som ich vytahoval
ja
mrazáku,
za
mesiac, tak som sa s nimi vypravil.
Ale je pravda, že na tých dedinách si asi tak nepestovali ten vzťah k tomu. A je pravda
ja,
aj
vôbec,
to, že nemali, ako vám mali pravdu v jednom, že nemali toľko tých lákadiel, nemali toľko možností. A čo má, ako, keď dnes počujem, že treba znovu obnoviť poľnohospodárstvo, lebo mladí to budú robiť, ale k tomu musíš mať naozaj vzťah, to je nie na 5 dní v týždni, to je na 365 dní v roku.
Ale ako zase dá sa to nejak tak spraviť, aby to fungovalo, ale mňa strašne teda mrzí, že to Slovensko dopadlo tak, že tam, kde je poľnohospodárska pôda, tak dali tie plechové budovy, kde tie ľudia robia, ak roboti chodia ráno.
Tak nie sú všade ešte, ale je ich dosť.
Ale veľmi sa to zmenilo, ten ráz Slovenska, tým, že sa vlastne fakt sa to poľnohospodárstvo, aj to roľníctvo úplne tak zabilo. Aha. My sme boli sebestačná krajina,
uvidíme,
čo sa týka potravín. A my
uvidíme
sme
teraz, keď to skrachuje tieto výroby automobilové, čo sa potom bude s týma halama robiť.
Ale zase ja si myslím, ja teda dúfam, že to pôjde k niečomu
pozitívnemu,
že sa vrátime k tomu, možno k tomu poľnohospodárstvu. Že sa vrátime, tie plechové budovy odneseme niekde, stlačíme, zešrotujeme.
Tak tam sú hory betónu naléte v zemi.
Ale vrátiš sa k tomu, lebo ja napríklad mňa veľmi teší, že aj vo svojom okolí mám kamarátov, alebo teda aspoň jedného určite. Mladý chlapec, Však nemá ani 30, Robo.
Na zdraví, to tam nezazní? Toto?
Na zdraví.
Na zdraví. Som vravil, že ten Calvados, takže ešte...
Cink, cink. Nie, Calvados, už ti to vysvetlil.
Prepáč.
Ja ale môže byť, kľudne nech je to aj Calvados.
Neviem, či si zem tu ono nevymyslel.
Tak mám kamaráta, teraz sa bude počuť, Robo Zázrivec. A ten sa venuje takto, tomu toho baví, toto poľnohospodárstvo. On by si koval aj bujačík a teraz si...
Tak to už je, to už je teda ale ťažký, ťažká to náš.
20... Býka 7, 27, tak. A oni chovali býky furt, jeho otec chovala.
Stačí on... jeden nepozorný pohyb a si mŕtvý.
Býčka, ale oni mali vždycky takých tuťmakov. No, oni majú všetky zvieratá také.
Ty si mi to minule rozprával.
On má psa takého toho... Také
tuťmáka, ale ty si mi hovoril, že aký pán, taký krám si hovoril.
Ďakujem ti pekne. Dobre, toto ale tam nebude, to vymažeš. Teraz som nepovedal v živote, to hovoríš ty.
Vieš čo najhoršie, že prídeme spovedať človeka a už sa to zase otáča na to,
otáča.
Že
my Juro sa
monológ. Ale ty nemôžeš ho nechať rozprávať, lebo my chceme teba počúvať, nie jeho.
Áno, správne.
Ja potom musím strihať ako blbec a zabíjam čas tým, že vystrihávam tieho.
Ale tak máš hovno.
Ja neviem, tak chcete prehodiť na nejakú inú tému?
Nie, však akože...
Zatiaľ sa bavíme o farmárení.
O farmárení a postupne prejdeme aj k tvojej ďalšej záľube.
To bude tak na dlho.
A tvojou ďalšou záľubou, okrem týchto zvieratiek, je určite divadlo.
No, záľubou, ty si vyštudoval Vysokú školu muzických umení. Mňa preto fascinuje to, že teda... Ako si ty mal predstavu o živote? Asi takúto, ako teraz?
No, ono sa to tak nejak vyvinulo postupne, takže...
Dobre, Vysokú školu muzických herectvo?
Ja si musím konkrétne byť spokojný.
No, Vysokú školu muzických umení ako bábko herec.
Ne, ako bábkový režisér.
Bábkový režisér, pardon, nespravedlne.
Bábkovú režisér.
U pána Bokoša a u pána Uričianského. Ale to je jedno, ja som asi nemal nikedy ambíciu ísť do nejakého profesionálneho divadla, či už súkromného, alebo teda nezávislého, alebo štátneho. Ale išiel som na tú školu preto, aby som sa niečo naučil, lebo predtým som sa venoval alternatívnemu divadlu predovšetkým. A to divadlo robím od 88. roku.
A mňa zaujíma to, že ty si bol v ročníku s pánom Mokošom, ktorého my veľmi dobre poznáme.
Nie, v ročníku ho mal.
To bol učiteľ jeho.
Ale ja som,
áno, akože
ale ja som bol u neho v ročníku sám. Tam sa tak študovalo, že zobrali jedného, dvoch alebo troch maximálne tam boli dramaturgov a režisérov. To sa študovalo naraz. A potom z tých troch aj tak dvoch vyhodili, jedného nechali. Aspoň čo som ja zažil, neviem, jak to tam bolo naozaj, potom teda neskôr. Ale v podstate tam bol taký, lebo tých napríklad tých bábko hercov, tak asi aj jak činoherných hercov, brali 8, lebo 9, lebo maximálne 10 do ročníku.
12 ich brali, tak.
No neviem, či bábkarov.
Do 12 brali.
Do 12 brali možno v Bystrici, neviem, jak bolo...
Nie, na VŽMU.
Ale na činohru.
Na činohru.
No a do toho bábkarského ročníka myslím si, že maximálne do 10. Niekde bolo 8, niekde bolo 9, možno 10. A tých režisérov brali, tých dramaturgorežisérov brali len jedného. Takže ja som bol sám v ročníku a koľkokrát sa stalo, že som bol, že moji vyučujúci robili presilovku, že hrali dvaja proti jednému.
Už zasedí v lóži, bledý syn Boží. Už kvapká mu z dlaní krv pri tlieskaní. Už nesú doma néže, staré známe mreže, už cítiť pleseň tigrých slín. Už je čas na bláznovú pieseň, už klaun padá tvárou do pilín. Skotaných plachetníc dopilím s krížou huslí a šibeníc dopilím žltých ako bel upálených slnečníc dopilím klaunou koní a tanečníc.
Ela, hop! Ja som tá farebná sada, ktorá uvádza cirkus glob. Zatni se,
reflektoria, reflektoria, hudba nech hrá duš, prichádza duševne chorý, nesmrtelný muž.
Ja som ten, čo rozpráva fóry,
hey, ja som ten, čo rozpráva fóry,
kráľom, ktorý zabudli, že v jednom strome a pri dome,
že v jednom strome aj pri dome hrkocú im dosky natruhli.
Do pilín padá božský klaun.
Do pilín z tribúna sprostotaný plachetíc. Do pilín s krížou husí a šerejíc. Do pilín žlný a kopen uvájí slečí. Do pilín pánou chodí a tanečí.
Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T.
Teda tými Vajnorami končí Slovensko.
Uh-huh.
Od Vajnor smerom na východ.
Ale to, oni to tam vidia inak zase, vieš.
Ináč, ale ve Vajnoroch sa hovorí po záhoracky. Je tá záhoraština trošku iná. Ale to je zaujímavé, že Záhorie sa ťahalo popri Morave na sever a zrazu Vajnory sú z Bratislavy na východ. Kde sa tam vzala záhoraština? Tam mala byť už nejaká Trnavčina alebo Pezinčina a tam je zrazu Záhoreština.
Lebo tam sú Záhoráci tam došli.
Nevieme proč, ale tam sa proste Záhoracky ako by teda v tých starých
komunitách hovorilo. Ale ak to bude takto ďalej pokračovať.
Jakože tí Záhoráci sa budú množiť.
Zase pôjde to ďalej. No, ja Záhoračina bude v strede Bratislavy.
Ja sa obávam, že to asi nebude pokračovať, lebo sa mi zdá, že tam sa bude viacej zvýchodňovať. Že. A východňari sa tam, a tí sú teraz Bratislavaci najväčší, tí východňari, ale za chvíľku tom sa budú tlačiť Ukrajinci, Ukrajinci a potom na konci Číňania, takže bude viacej tam Ukrajinčiny a Čínštiny a potom bude nakoniec Marťančina. Čiže po marťansky sa bude Bratislava hovoriť. Dokonca storočia určite budú všetci Marťani.
Najväčšie prekvapenie bude, keď Marťani budú rozprávať po záhoracky.
Toto tam určite dá, lebo toto je najlepšie, čo sme zatiaľ vymysleli. Po česky ča, po slovensky bocian, po záhoracky, jak sa poví? Máme to v divadle. Bogdáv.
Bogdáv.
A jak to ty víš?
Bogdáv.
Bogdáv. Sa naše divadlo
teraz počul.
No, Bogdáv záhoracké. Akože kúpiu, dostav, ojebav. No, zamlčané.
Ale je to také smiešné.
Alebo také, máte to aj v Bystrici, ale úplne pri iných slovách a úplne s iným prízvukom.
Mau, bov, zau.
Áno, to máte úplne v iných slovách.
A je to tam aj toto jebov.
Ale myslím si...
A Turovci si to brali krásne.
Po záhoracky povíš jebev. Vy povíte jebov a my povíme jebev. Mu, niekomu jebev.
A znie to úplne inak.
Áno, úplne inak.
Tak krajšie.
No neviem, či krajší tam, alebo tam.
Ale to chcem... keď jebneš, tak...
Ale keď jebuješ?
Keď jebeuneš, tak je to tak...
Tak to není.
Ty Slováci, keď začnú przni tú záhraši.
Jebeu z húre, to znamená, že spadol z povaly.
To je krásne, že keď ty Slováci začnú przni tú
záhraščinu. To sa im to ľahko plzní, keď nevie zájak.
Ale tak akože teraz, už keď sme pri tých lingvistických otázkach, tak prečo sa toto stalo?
Čo?
Že tá záhoračtina nie je spisovný jazyk, že nikto sem nebol.
Ale tu na Záhorí sa zešli na hlbokom tuto za kopcom 3 km odtiaľto. V hlbokom sa zešli 1843 Hurban Hodža Holí a založili spisovnú slovenčinu a zobrali si nárečie z Liptova. No aby si ho zobrali o táto, keď tu ten Hurban už bol. už bol tam farárom a predtým tam bol Holý niekde v onom na Búroch a Bernolák bol v Trnave, teda Trnavčinu mal. A oni ale si zoberú hentam.
Ale povedzme pravdu, Trnavčina ako spisovný jazyk, nie. Tam bol, Záhoravčina, tá by sa mi páčila.
Nie, ale pozor, keby
to... Kurva, to by bol oný bič na vás. Keby na stredoškoláku, tá Záhoravčina. To by tam som bol, tam chodil do Bystrice učiť.
Podľa mňa, my máme tvrdej
ale keby tam, keby
ne,
tam
píše, bol, sa, či... píše sa to meké, ale ja to píšem s tvrdým.
Keby tam bol Holý Kolár,
no,
to by bolo.
Ja, tak to by tak nedopadlo.
Vysvetlite nám laickej verejnosti, lebo ja keď to tak počúvam, hej, chodím aj do Trnavy, lebo tam sa brat oženil. Ja nejak ako, príde mi, že to je také dosť podobné.
Zahoračina, Trnavčina.
Máš takú, akože v sebe takú výmu, vieš, že nejakú...
To Trnavčina, Zahoračina, že, to ti zdá
že
podobná?
Príde mi také, že tak tvrdo rozprávate aj vy, aj oni, že v čom ale sú nie, také tie
nuance?
Ne. Trnavčina je Trnavčina a Mijavčina, to sú kopaničári.
Presne,
také. Kopaničári a Mijavčani. To sú tvrdí chlapí od natúry aj od jeho životného oného štýlu. Asi by som povedal možno, že aj od tej roboty tvrdej. Že oni majú aj ten tvrdý jazyk, ale Záhorák je mäkší. Tam je oveľa mäkších nejakých spoluhlások, súhlások. Ale pozor, to je len na oko, lebo Záhorák ustúpí aj v tej svojej reči, aj v tej povahe, ale nepoleví.
Tak,
rozumíš tomu? Ustúpí, ale nepoleví.
No. Nie, kamarát, a my si dávaj pozor na tú svoju hubu, lebo budeme...
Lebo môže byť aj naopak, poleví, ale neustúpi.
A my dneska spíme v aute, vieš?
Na to sa ma tam tú plachty vymiňala.
Ale teda, ja ako viem, že vy ste tu tak... No lebo keď chodíš po Bystrici, tak už málo kde počuješ rozprávať takouto...
Onuo, pekno.
Bystričania trošku spievajú a Zvolenčania úplne spievajú.
Ale iné chcem povedať, že na tom strednom Slovensku tak nejak tie nárečia ustúpili do úzadia, ale keď ideš na východ, tak tam si proste držia tú líniu. Prídeš sem,
Bohu.
Vy tu rozprávate krásne, tak ako vám huba narastla.
No nejako, nejako dole, lebo teď máme kopec tu prisťahovaných, hlavne teraz v tomto období, keď sa ľudia sťahujú do Bratislavy a Bratislava sa rozťahuje, že tí okolité dediny, ktoré boli, tak kolonizujú vlastne s tými satelitnými aj, mestečkami. Takže tam už potom záhoráci nejsú a tým sa tam tá jazyková čistota ako stráca, tá záhoráčka.
Takže satelitné príjimače, teraz máme satelitné mestečka.
Áno. Vlastne len tie babky tam nejako si dožijú a už potom...
No, a to sa prakticky končí.
Ale počuť tu v tej reči, kdekoľvek zastaneš.
Ale to chcem povedať, že napríklad v Bratislave, v Petržalke, už, ja neviem... Posledných 20 alebo 30 rokov počuješ ne.
Áno.
Nepovieš nie, ani nie.
Počkaj, ale čuješ ne.
Áno, ale to majú ze Záhora. To oni tam nemali predtým. Áno. Tú prešpúrčinu pôvodnú, tam bola nemčina, maďarčina, nejaká jidiš, tak to tam už dávno není. A muselo to niečo nahradiť, tak je tam nejaká táto bratislavčina a tam není žiadne nie. Tam je proste ne. A to ne ale, je také záhoracké, ale a trošku iné.
A ne, no? A nebol som a tak a zaťahuje.
Ty si uvedomuješ, že my sme sa úplne odpísali teraz pre akúkoľvek bratislavskú agentúru.
Tak ja si už nevrznem, nikde to je pravda. Ale ešte nevrzím to.
Vy ste výnimoční v Senici aj tým, že tu funguje záhoracké divadlo. To...
Majú lívanečky.
To sa teda spýtam hneď takto, lebo ja som nedovzdelaný v tom a my fungujeme tak, že keď niečo nevieme, tak sa spýtame z prostú otázku. Záhoracké divadlo, to je tvoj projekt, alebo tu vždy odjakživa bolo v Senici Záhoracké divadlo? Lebo ono sa vyznačuje práve tým, že vy robíte predstavenia v záhorackom jazyku.
Robíme tie dospelácké predstavenia, robíme všetky v záhoračtine. Mali sme pár autorských projektov, ale veľká väčšina je klasiky, čo hráme Shakespearea alebo Moliéra. Predtým sme mali Aristofana.
A kto to prekladá do toho?
Buď som oslovil teda nejakých kolegov, napríklad Jozefa Moravčíka, čo je brat slávnejšieho autora slovenského Štefana Moravčíka. pre nás vlastne prepísal, alebo mal už napísaný titul Romeo a Julia v záhoraštine, ešte v roku 2008 sme začali, alebo 2007 sme začali na tom pracovať. A v tým sme asi získali možno aj takú najväčšiu akoby mediálnu odozvu alebo slávu, že sme vlastne s týmto začali, ale okrem toho sme robili, keďže ja som teda sa venoval aj tomu divadlu pre deti alebo bábkovému divadlu, tak sme robili aj väčšinou autorské hry pre deti a tam sa hralo normálne po slovensky, akurát vždycky nejaký blbec takzvaný sme spravili s neho záhoráka.
Aha.
To proste, je tam vždycky taká postava vtipná, takže takto sme to nejako sa snažili riešiť. Aby sme teda tie hry pre deti mohli hrávať aj mimo Záhoria, aby sme sa mohli vydať niekde inde. Tak. Ale zase pre niektorých to bolo atraktívne, napríklad Janička Okusanka Nenásytného, to je vlastne Janko Polienko alebo Český Otesánek. Sme hrali aj v Srbsku, aj na východnom Slovensku, aj na strednom Slovensku a s veľkým celkom úspechom, že ľudia ocenia tú exotiku, vlastne tú jazykovú, že tú odlišnosť, že aj keď nerozumia všetkým slovíčkam, ale ocenia to, že to je ako originálne. Vlastne pre mňa je tá záhoračňa v tom divadle, je pre mňa taká akoby špecifický jazyk toho divadla, keďže je veľmi ťažké si nájsť nejaký originálny spôsob vyjadrovania, tak ja som si zvolil tú záhoračinu a vlastne prakticky sa nemusím vymýšľať nič nové, nejaké nové konštrukty umelecké, ale prakticky vracám sa naspäť akoby k dedičstvu našich predkov, k tomu pôvodnému jazyku, čo je vlastne taký zemitý spôsob, by som to nazval, že zemitý spôsob avantgardy a pre mňa je vlastne toto, že vlastne dneska avantgarda alebo teda pokrok je práve návrat k tradíciám. Čiže je to naopak, ako to bolo treba na začiatku minulého storočia.
Uh-huh.
Že sa ľudia obracali do sveta, keď vznikali tie izmy, všelijaké dadaizmus, surrealizmus, slovenský nadrealizmus a tak ďalej, kde sa teda opičili naši slovenskí autori, či už básnici a tak ďalej. Po tom svetovom, tak ja sa práve obracam naspäť. Je to síce také možno na prvý pohľad také prvoplánové, také sedliacké, ale pri tom všetkom sa snažím, aj keď sa vracam k tomu sedliackému rozumu, tak nepoľavovať akoby z tých výdobytkov, tých humanistických nejakých dobitých med, ktoré ľudstvo v kultúre alebo proste v umení dobilo. Čiže to sa snažím akoby držať. Akurát do toho zapletiem trošku a znižím to trošku, akoby to vysoké, čo v tom umení je, znižím trošku na takú ľudskejšie chápanie toho celého a tým pádom trošku budujeme viacej u tých jednoduchších divákov.
Mm.
Lebo keď som robil to alternatívne divadlo v 80. rokoch, tak chodili na nás zo pár kamarátov, ktorí nám rozumeli, ale ostatní nikto. Teraz vlastne sme naopak, že príde občas zo pár kamarátov, ale prídu aj ľudia, ktorí by bežne na divadlo alebo na alternatívu neprišli. Zasmejú sa a občas sa tam snáď dostane nejaké to umenie do toho.
Mm-hmm. Ale záhoračtina je taká, čo sa týka divadelného vyjadrovania, sexy, nie? Veď Satinský robil záhoracké, čo to on robil?
Ale povedz to, Lubomír Feldik povedal o záhoračtine.
Ale aj Národné divadlo nehralo ženský zákon.
Ženský zákon záhora.
To ťa nenaštvalo?
To robil Štefan Moravčík, myslím si, že s týmto bratom s Jozefom Moravčíkom, že to robili spolu ten preklad. A 12 rokov, lebo 13 rokov sa to hralo v Národnom a stále mali vypredané. Aj som to videl, to predstavenie.
Ale povedz, co povedal Feldek o Záhoráščine a Shakespeareovi.
Boli tu na premiére našej Romeo a Julie, bol tu Feldek vtedy aj. A bol tu aj Vašariová, ktorá s nami aj účinkovala v tomto predstavení. A bol potom aj Milan Lasica na našom predstavení, keď sme hrali v Smrdákoch, lebo oni tu majú nedaleko chalupu.
A nemali ste s tým trochu problém, že ako Shakespeare sám o sebe je dosť ťažko zrozumiteľný a že keď ste hrali niekde mimo tento región Shakespeare v záhoráčtine, že...
No, myslím si, že ten Jožko Moravčík to veľmi pekne napísal a že to aj keď nám každé slovo nerozumeli, však už je to 12 alebo 13 rokov, čo sme to premiérovali v roku 2008, tak myslím si, že ľudí oslovovalo v tom čase, možno, že už dneska by to tak nebolo, v tom čase oslovovalo to, že je to proste niečo také iné, čo tu predtým ešte nebolo. Že proste tú klasiku, čo my sme dali, vlastne tie klasické hry, aj potom, čo sme hrali ďalšie, to napríklad Aristofanovú Lysistrátu sme preložili do záhoráštiny, to nám tiež prekladal Jozef Moravčík, tak to bolo taký nový pohľad na to. Snáď aj trošku vtipný, snáď, keď aj tomu ľudia všetkému nerozumeli, tak bolo to proste pre nich také niečo nové. A aj to, čo malo byť tragické, keď tam Romeo sa otrávila, ona sa potom prepchla dýkou Julia, tak vyznelo potom smiešne, aj keď by sme to tak nemysleli, by sme to hrali úplne vážne. Práve v tom vznikali práve také čaro nechceného humoru. Napríklad tam...
Ona sa prebrala a on už bol mŕtvý.
No.
A teraz ona zebrala ten jed, tú fľaštičku a teraz kúkala, že ani kapečku mi nenechal.
Ale to nepovedal. Lakomec. Ani kapenku mi nenechal. Lakomec. Takže na takýchto drobnostiach by sme mali vtedy v Senici 7-krát naplnený kultúrák. Teraz máme tam 400 miest. 412 miest presne. My sme tam vždycky 550 ľudí púšťali, na stoličky sme museli pridávať, teraz sa to už nesmie z hasičských, teda bezpečnostných dôvodov. A teraz sa to už vôbec nesmie, lebo môžeme len do polovičky naplniť sál.
Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T.
Predek bol viackrát u nás, a tak nás videla a čo povedal, hento to ja asi nepamätám už, čo povedal presne, si spomeň.
No tak to ma zaujíma, to si počkáme, to potom presne.
Lebo on tu v Senici žil, takže mal trošku tomuto vzťah. Keď bol mladý, narodil sa niekde na severe, neviem, či v Žiline, alebo kde. Potom pár rokov žili tu ako rodina. Neviem, či 5 rokov, alebo koľko. Takže on tu aj poznal niektorých ľudí, ktorí ešte sú jeho súčasníci a čo ešte žili. Takže on tu aj rád chodieva, aj besedy robí a tak ďalej. No a neviem, co by pravil o Romeovi a Julii.
Ale vtedy povedal, že tá záhoráčtina, že hrozne pomohla tému Shakespeareovi. Lebo že Shakespeare v slovenčine, že vyzníva tak hrozne, ja neviem, čo povedal, že akademicky alebo niečo, už ho neviem úplne presne citovať, ale že práve tým, že to bolo v tej záhoráčtine, že sa to tak akože tak zľudovelo, alebo neviem, taký ľudovejší charakter.
Tak je to ľudová reč?
To chytilo, áno, že taký iný charakter. Tak
Shakespeare sám o sebe vlastne robil, dá sa povedať, v tej dobe, keď robil divadlo, robil ľudové divadlo.
Keď chodí na to davy, ak teraz chodia na farmy a čo ja viem čo, no tak to bolo v podstate tu asi to. Tá doba, ale keď si tá obdoba toho masového divadla, keď si to tak porovnáš, tak jak my sme strašne klesli oproti tomu, keď oni sa boli schopní 4-hodinovú hru naučiť a tí ju dokázali vnímať v tom Alžbetinskom divadle.
To je
dneska to skús tam pustiť na 4 hodiny ľudí, alebo na 8 hodín,
čo robili. Tak ešte Národné divadlo si to môže dovoliť, tí majú 3,5-hodinové veci, ne?
Čiže tam niekto vydrží.
A Rusy?
No.
Ja to grúsil.
Tak si to...
A Japonci majú
divadlo, klasické.
Vázy sú aj 6 hodín.
Čo sú tie gamelanové orchestre, tak oni sú... Orchester sedí na brehu, ale tí herci sú ponorení po krk vo vode a vodia tie bábky také kožené v tieňohre a majú natiahnutý plán a oni sú 8 hodín celú noc sa hrajú to predstavenie, už mozák drkota sa, ale však je tam teplo, asi možno teplejšie než u nás, tak to vydrža. Aby ich nebolo vidieť, tak sú normálne vo vode. A...
Čo, ale aká musí byť tá voda, za, vieš?
Vajang Purna sa volá, no, alebo Vajang Gilit. Musí sa, a možno, že tam aj čúrajú do vody.
Možno, že aj niečo iné.
No proste, toto by som chcel, neviem, či som vám ukazoval, že také by som tu chcel spraviť, také divadlo. Akorát musím teda dobudovať tú hrádzu a potom môžete sa dojiť za zahradci.
Ojej, možno aj hrať tam budete v tom rybníku.
Môžete si aj cvrknúť.
Porozprávaj nám nejaké úspechy Zahoradského divadla. Nech...
Tak to, moc tých úspechov takýchto
oficiálnych
akademických nemáme za sebou, lebo sme sa vybrali cestou, ako sme sa vybrali takouto hudobou. Ja hovorím, že hráme ľudové divadlo, sme často aj vulgárni a vlastne vulgo z latinčiny je vlastne ľudový, takže myslím si, že by sa na nás nemali diváci, hlavne po dedinách sa trošku občas máme problémy, že sa niektorí urážajú, nemali by sa urážať, lebo vlastne keď je to ľudové, tak je to vulgárne. A teda zrovna tento svatuškár, teda ten oný Tartif, tam sme si dosť ponadávali, lebo Ja som tak trošku sa potreboval.
A najlepšie sme to po tých skúškach sme to zmírňovali, že aby sa tam toľko nenadávalo. A na predstavení všetky nadávky, keďže
všetky
tam išli. Všetky tam išli.
Myslím si, že, no. to tam sedelo akože do toho. Takisto aj, ja neviem, v tej Lizistráte. Aj v tej Lizistráte tam, ale tam neboli osobné nejaké, tuto sme si riešili nejaké osobné problémy s tým pánom, ktorý nás inšpiroval, náš bývalý herec divadla. Mm-hmm. Takže on nás inšpiroval k tomuto a túto, tá Lizistráta bola skorej o takej radosti, že to bol taký pohánsky trošku svet a my sme sa snažili tak akoby odviazať od nejakých kresťanských alebo týchto. Smrnený čert bol asi taký výnimočný v tom, že zase to napísal Jozef Moravčík, alebo prepísal to z bieloruštiny a my sme potom objavili toho autora, že normálne žije a je emigrovaný, od Lukašenka emigroval do Polska, aby sme ho normálne pozvali na to. Uh-huh. Na tú našu premiéru. Volal sa Sergej Kovalov, alebo oni píšu Siarhej Kovalov, lebo majú normálne H, na rozdiel od Ukrajincov alebo Rusov, tak majú normálne H títo Bielorusi. Tak sme ho tu pozvali a ubytoval som ho tu na 2 dni. Jeden deň bol v Bratislave, 2 dni bol tuto v Smrdákoch a bol aj na tej našej premiére, tak sme sa spriateli a my sme potom boli ho aj navštíviť zase v tej jeho emigrácii aj s jeho manželkou. Takže to sme nadviazali takú medzinárodnú spoluprácu, takže po tej stránke sa mi to páčilo. A bola to taká asi najfilozofickejšia hra naša. To bol taký záhoracký Faust, lebo bola to hra bieloruská, ktorá bola prepísaná do záhoračky.
Mm-hmm. Tak na záver, keďže si divadelník, myslím si, čo si v prvom rade, čím sa cítiš byť najviac? Ja si myslím, že divadelník, nie? Má zmysel,
Dojč.
Ešte robiť
kultúru. Dojč, to je tiež to niekto.
Lebo tak ty nerobíš asi len divadlo.
Posledné 2 roky, alebo teda rok a pol, čo je táto pohnutá doba.
Keby sme vynechali tú pohnutú dobu.
Ja viem, čo sme si mysleli, že teda už nemôže byť horší a zrazu sa ukázalo, že môže byť ešte horší a ešte bude asi horší, čo si nevieme stále predstaviť. Tak som si myslel, že som snad kultúrny nejaký činovník, to je jedno, či divadelník, alebo proste človek, ktorý sa snaží niečo urobiť pre kultúru, hlavne túto pre regionálnu Záhorácku. Či už som zamestnaný tam, alebo či to robím aj popri zamestnaní, akože aj v rámci toho divadla, čo je teda občianske združenie, ale aj som zamestnaný teda v Dome kultúry, aj som učil na Zuške ten dramaťák. Takže myslel som si, že to je to, čo ma naplňa, alebo teda snažil som sa nejako v tomto realizovať, ale popri tom sme mali ešte aj ďalšie také aktivity. Založili sme Záhoráckú sebestačný svoj pomocní republiku, skrátka ZSSR, to bola taká vlastne recesia. Ale nemalo to veľké pokračovanie, čo je teda škoda, lebo vznikli aj nejaké ministerstva a málo tých ľudí, ktorí ktorí sa do toho angažovali v roku 2008 až 2011. Potom nejak nevydržalo u toho, ale možno to bolo aj o nás, ktorí sme mali byť hýbateľmi toho deje, tak sme mali sa potom nechali uniesť, proste sme sa starali o každý o svoj biznis. Trošku to zakapalo tento lokál patriotizmus, tak teraz som zistil, že vlastne keď došla táto doba, tak vidím, že o čo všetko sme prišli, takže by som sa bol rád, radšej držal toho, čo bolo a keď sa to bude dať, tak to nejako naplňať tieto myšlienky. Ale hlavne to, čo žijem prakticky, že teda sa snažím nejako, nechcem povedať, že prežiť, alebo že robiť nejakého survivala v angličtine, že človeka, ktorý sa nakúpi potraviny a zavrie sa sklepe, ale snažím sa proste nejako realizovať v tomto, že sa budem aspoň čiastočne samozásobovať, že nespoliehať sa na to, že čo si kde kúpim. Aj keď si nemyslím, že by som dlhšie prežil, keď dojde k tomu, že treba zavrú Tesco a zavrú všetky obchody, a že by som dlhšie prežil, možno o týždeň by sme prežili dlhšie, keď nám vypnú elektriku, tak stejne tí kurence, čo máme v mrazákoch, tí 50 brojlerov, čo sme tento rok dochovali a zabili, tak by nám tam pohnili.
Musíš
ich napalcovať, no. Jedine ich friško naložiť do soli, alebo...
Zaudiť.
Alebo to.
Predávam popri cestu.
Ale my, áno, jedine tak, ale myslím si, že to je tiež jedna z alternatív, ako sa môže človek sebe realizovať. Že nedá sa to vždy len tou kultúrou, alebo teda keď nám zavrú kultúrák, že nemôžeme robiť kultúru, no tak sa môžem týmto smerom realizovať, že robím ten vlastný syr a že ľudia si tu preto chodia, alebo my sa s nimi stretávame, že aj tak sa dokážem realizovať, že nemusím vždy čakať za to, že poviem A alebo B a niekto mi zatleska. Lebo si myslím, že aj tí ľudia, čo sú niekde za prepáškami v bankách alebo v nemocniciach, tiež by si koľkokrát potrebovali, aby im niekto zatlieskal, ale nikto im nezatlieskal.
Tak na zdravie, ďakujeme.
Dáme
Jablčkovicu za správami. Ďakujeme veľmi pekne za príjemný večer. Myslím si, že bol veľmi podnetný, zaujímavý, výživný.
No a vám, milí poslucháči, prajeme krásne ráno, krásny, pekný deň alebo dobrú noc, podľa toho, keď nás počúvate. No a tešíme sa na ďalší podcast s vami. Dnes sa lúčime s našim Ivankom, ďakujeme mu veľmi pekne, Ivanovi Fodorovi, aj Ivke, ďakujeme veľmi pekne za prijatie u nich za doma.
Za tieto božie dary, ktoré nám tu nachystali.
Kozie dary, ktoré nám nachystali. A ešte pozdravujeme aj jabloň.
A jabloň.
Lebo bez jabloni by nebolo tohto krásneho nápoja. Takže všetko dobré. No ak by ste mali náhodou človečika vo svojom okolí, ktorý pre vás niečo znamená, alebo je pre vás taký vzácny, ale svet ho nepozná, kľudne dajte nám vedieť, my pricestujeme aj k vám a urobíme s ním teda rozhovor.
Výnimočne vás nebudeme prosiť o to, aby ste robili odbery, ale dávajte odbery, dávajte nám lajky, zdieľajte, aby sme sa dostali medzi pospolitý ľud, aby sme mali čím viac tých...
Vy odbíráte aj krev?
Krv nie.